ce înseamnă să vii de acasă acasă și să pleci de acasă acasă?
Sunt două localități, două țări, să zic eu, două culturi în care mă simt în egală măsură acasă, care sunt ambele ale mele. Deja una din născare, să zic eu așa, și alta prin adopție. E complicat acum, fiindcă cu această pandemie, epidemie, deci sunt restricții administrative, controle, acte, dar nu puteam să omitem această vizită, în special pentru părinți.
Tocmai au avut loc două zile de întâlnire cu diaspora, chiar și dacă această întâlnire a fost online, îndemnul autorităților a fost să vină acasă cei plecați din străinătate, să-și aducă economiile care le-au făcut pe parcursul anilor, să le investească în Republica Moldova, că tocmai acum ar fi apărut oportunități imense.
Da, desigur.
Se vor grăbi?
Pentru ca aceste lucruri să se întâmple, sunt necesare condiții. Și atunci, indiferent de cine va fi la guvernare, lucrurile se vor întâmpla de la sine. Niciun apel de acest gen nu funcționează prin definiție. Ar fi iluzoriu să credem că va ieși un prim-ministru, un președinte și zice veniți acasă mai copii și iată toată lumea își va face valizele și se va întoarce acasă. Lucrurile nu se întâmplă în felul respectiv.
Dar ce condiții ar trebui să existe ca să aibă încredere cei de peste hotare care au agonisit bani să vină să-și aducă aici în Republica Moldova acele economii și să investească în proiecte?
Cu banul e cel mai simplu de răspuns, fiindcă atunci când investești, aștepți un retur. Deci returul din investiția în Republica Moldova trebuie să fie mult mai important decât o investiție în oricare altă țară, să zic eu, occidentală, civilizată, în primul rând, și în al doilea rând, acest venit trebuie să fie și mult mai important decât toate riscurile aferente. Zicem, dacă vine omul și, nu știu, inventează acum niște cifre și investește 100 de lei și așteaptă un retur de 130, da, 140, dar știe că 50-60 de lei va trebui să meargă pe cheltuiele diverse și mărunte, inclusiv administrative, ca să nu zic papate de corupție, atunci se gândește de 3 ori. Când riscul asociat este considerat mare, atunci, bineînțeles că investiția nu vine. Banul iubește reguli să nu se schimbe. Și există stabilitate, un anumit fel de stabilitate.
Noi acum vorbim despre prima generație plecată.
Da, bineînțeles.
Cei care deja au copii, care și-au făcut studii în țările adoptive,
da,
care își văd viitorul în acele țări.
Sigur, și care au un surplus de venit, care ar putea fi investit inclusiv în Republica Moldova.
Da, copiii voștri, cum își văd ei viitorul?
Dacă pun la îndoială revenirea mea în Republica Moldova, nici nu pot să-mi închipui ce ar trebui să se întâmple ca copiii mei crescuți acolo să decidă să se instaleze pe viitor în Republica Moldova. Ar trebui să fie un Eldorado aici, ceva care să-i facă să părăsească Franța și să vină în Republica Moldova. Într-adevăr, oamenii prind rădăcini, oamenii își construiesc o viață, își fac o casă, o familie, cresc copii, își fac o carieră și cu cât mai mulți ani trec de la plecare, cu atât această revenire este mai complicată.
Asta înseamnă că ei se îndepărtează de realitățile de aici și că mulți dintre ei, practic, nici nu mai trăiesc cu gândul la soarta Republicii Moldova, au lăsat pe spatele celor de aici să-și decidă ei viitorul, să decidă cine trebuie să-i reprezinte.
Și da și nu. Nu este adevărat să zicem că acei plecați au uitat sau abandonat Republica Moldova. Mulți rămân conectați, în special prin intermediul rețelelor de socializare, prin intermediul internetului, ascultă emisiuni, citesc articole din presă.
Dintr-un milion, cam câți ar fi?
Sunt câteva sute bune de mii care sunt foarte conectați la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și dacă nu sunt conectați la actualitatea politică din Republica Moldova, sunt conectați în de ei. Se constituie în mici grupuri comunitare, se constituie în noi prietenii, noi rubedeni. Deja în străinătate se fac nunți, se fac cumătrii.
Eu am avut în vedere tocmai conectarea politică, pentru că suntem în ajunul alegerilor prezidențiale, după care ar putea
bineînțeles,
să vină și un scrutin parlamentar anticipat, dacă vor decide cei care sunt în Parlament. Și dacă pe ei nu interesează politicul, atunci foarte puțini manifestă interes să meargă să-și dea votul pentru clasa politică din Republica Moldova.
Eu personal am votat ori de câte ori s-au organizat alegeri și ori de câte ori am fost lăsat să votez, fiindcă a fost un an în care mi s-a spus că nu pot vota, fiindcă aveam pașaportul expirat, dar datorie de cetățean mi-am făcut-o întotdeauna. E adevărat, de la un scrutin la altul, nu știu care sunt mijloacele de mobilizare, dar iată, fostul scrutin prezidențial în care nu s-au ajuns buletine, au fost cozi enorme în străinătate și ultimul scrutin în care birourile au fost cam vide. La unele birouri de vot s-au deplasat doar câteva zeci de persoane. Cauzele sunt multiple. În primul rând și geografia birourilor de vot contează foarte mult, numărul birourilor de vot, dar bineînțeles există și acel dram de speranță care este necesar de fiecare dată când un alegător merge să voteze. Iar atunci când acest dram de speranță este spulberat, vine un sentiment de apatie, de resentiment, până la o vreme când iarăși apare o explozie ceva și iarăși se vor duce toți la biroul de vot să salveze țara. Va fi asta de această dată sau nu, vom vedea.
Ce miza au alegerile prezidențiale din 1 noiembrie?
Miza e mare, alta e că speranța e mică. Iarăși vorbim precum vorbim de 29 de ani, vorbim de același lucru, de vectorul geopolitic. Este unica miză posibilă în Republica Moldova. Republica Moldova ori rămâne acolo unde este astăzi.
Dar unde este astăzi?
Undeva un loc uitat pe harta Europei, un loc izolat din toate părțile. Într-o parte avem Uniunea Europeană, în altă parte avem Transnistria și Ucraina, care e în război cu Rusia, și noi din niște motive absolut fantastice, fantasmagorice, ne tragem spre Rusia, deși este o aberație totală din toate punctele de vedere. Dar asta e, iată unde suntem. Ne-am băgat singuri într-o gaură din care nici nu știu cum se poate de ieșit acum, fiindcă avem un partid care are și președinția și toate pârghiile în stat, poate șantaja pe oricine și oricând și oricum. Sunt foarte pesimist referitor la rezultatele scrutinului care vine, cu atât mai mult că noi tradițional avem ciclurile puterii la noi sunt cam de 8 ani, din 8 ani se schimbă și asta cum suntem doar la primii 4 și suntem într-un fel de apogeu al puterii actuale, ei dețin acum toate pârghiile. Cred că decepția va veni treptat, dar spre sfârșitul la al doilea mandat în rândul populației.
Dar ce poate și ce trebuie să facă șeful statului în Republica Moldova?
Păi tocmai aici e și cel mai mare paradox, fiindcă șeful statului constituțional în Republica Moldova nu prea are mari puteri.
Multă lume vorbește că pe centru-dreapta se înghesuie foarte mulți candidați și deseori își pun întrebarea de ce această puzderie de doritori de a obține mandatul de președinte în Republica Moldova, unde forma de guvernare este parlamentară.
E chestia de geopolitică, că avem un actor geopolitic cu rădăcini foarte adânci în Republica Moldova și avem alți actori geopolitici, dar care încearcă să respecte niște reguli democratice sau de bun simț, nu intră cu ciubota în casa omului și încearcă să ne lase pe noi să ne decidem soarta. Din păcate, ei consideră că și ceilalți joacă după reguli oneste, dar nu este cazul. Și ne pomenim cu situația în care ne pomenim. De ce se înghesuie politicienii să devină președinți în condițiile în care președintele teoretic nu are putere în acest stat? Păi există întotdeauna o formă de putere paralelă în Republica Moldova în care președintele deține niște pârghii și aceasta nu ține de politică, ține de imunitate parlamentară. Iată câte scandaluri le-a avut actualul președinte și văd că nu este absolut deloc deranjat nici de justiție, nici de parlament, nici de nimeni. E totuși o recompensă mare chestia asta. Deci ai o libertate totală să faci ce vrei, să faci cum vrei, să te bucuri de această protecție a funcției și cred că asta e o bucată de tortă foarte apetisantă.
Încotro Moldova? În ce direcție se îndreaptă astăzi statul?
Moldova a intrat într-o fază de autoizolare pe toate planurile. Noi devenim încet, dar sigur, un fel de mini-gubernie a Rusiei. Vin acum de la țară și am constatat niște chestii care m-au jenat foarte mult. Vă dați seama, într-un sat în care nici vorbitori de limbă rusă nu să vezi inscripții rusește pe la izvoare, pe la fântâni. Și unul din principalii vehiculatori al acestei noi rusificări, dacă putem să-i zicem așa, este biserica. Fiindcă totul prin intermedia asta se face. Când intrați în sat și vedeți un chip, nu mai contează a cărui sfânt, și scris cu litere mari gravat în piatră rusește, e oarecum șocant. Suntem în 2020. Iată unde se îndreaptă Republica Moldova.
Cine sunt agenții schimbării în Republica Moldova?
Cetățenii care sunt capabili astăzi să facă, au călătorit deja mulți din ei, inclusiv acei care se numesc astăzi diasporă, deci care au plecat, au revenit, părinți care au fost la copii, au revenit. Deci trăim totuși într-o țară în care se circulă mult. Deci nu cred că există prea multe persoane astăzi în Republica Moldova care să nu fie ieșit din Republica Moldova. Și la un moment dat aceste comparații se fac, lumea înțelege cum să se comporte civilizat, dar există talpa și există vârful, iar vârful a cam luat o raznă.
Republica Moldova de acum 29 de ani, Republica Moldova de azi și Republica Moldova de peste 29 de ani. Ce asemănări și ce deosebiri?
Eu aș face o altă comparație. Republica Moldova după 29 de ani de nu știu ce fel de parcurs, căci numai pro-european nu a fost, de independență și teritoriul Basarabiei din perioada interbelică care a durat doar 22 de ani. Și vom vedea că în 22 de ani, de la 1918 până la 1940, am avut și o economie, și o bunăstare, și o creștere semnificativă a populației. Și vedem unde am ajuns astăzi după 29 de ani.
Și peste 29 de ani?
Peste 29 de ani depinde iarăși de ce vom face mai departe. Revenim în sânul Uniunii Europene. Și există o singură cale astăzi pentru ca să ne alăturăm familiei statelor civilizate și este unirea cu România. Altă cale nu există, în special de la Brexit încoace. Ori devenim un fel de enclavă rusească, un fel de Kaliningrad. Astea sunt două alegeri, a treia cale nu există.
Și e în căutarea unei idei care ar consolida-o. Ce vă doriți cel mai mult acum?
Să fiu sănătos, îmi doresc ca părinții mei să fie sănătoși, copiii să fie sănătoși.
Și pentru statul Republica Moldova?
Să se unească cât mai rapid cu România și să revină în albia normalității, să revină în familia statelor civilizate, să revină în familia europeană. Să existe și aici o oază de speranță, de să știe copiii că pot merge la un oraș mai mare, la București, la Paris, la Berlin și să revină fără frică acasă.